Kontext.
Popkammeret. Kan analoge synthesizere og klassisk orkestermusikk gå hånd I hånd? Fiolinist Sara Øvinge har I hvert fall vunnet spillemann for denne komboen. Philip Glass og Kjetil Bjerkestrand står på menyen på Sara Øvinge sitt debutalbum Patentia. Hun spiller med de største popstjernene, og hun lager også helt ute veldig kul samtidsmusikk. Allerede som 20-åring var hun den yngste diplomstudenten ved Musikkhøgskolen, og fra 2014 til 16 var hun andre konsertmester I orkestret ved Operaen. Hun har et brennende hjerte for å formidle klassisk på en mer moderne og mindre stiv måte. Hun står bak konsepter som klubbklassisk, og var å se på TV som dommer I NRK-serien Maestro. En mildt sagt spennende skapning som vi nå skal prate med, og aller først nå høre musikk. Sara Øvinges plate Patentia, Philip Glass, The American Four Seasons, Prologue. Koster det? Så henter jeg Sara. Sara Øvinge, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Så hyggelig at du kunne stille.
Nei, så klart. Takk for at du spurte.
Når var det du begynte å spille musikk?
Jeg begynte å spille fiolin når jeg var 4 år. Så kanskje sånn, musikken kom litt sånn senere. I starten jeg bare prøvde å liksom koordinere de to armene. Så jeg følte ikke musikken så veldig. Men etter noen år så kom det.
Husker du en av de første sånne øyeblikkene hvor du følte musikken og følte en tilhørighet I musikken?
Jeg husker sånn første gangen jeg hørte Mendelssohns fiolinkonsert. Syntes jeg at det var liksom det vakreste jeg noen gang hadde hørt. Og jeg klarte ikke å spille det, for det var for vanskelig. Da var jeg kanskje 11 eller noe sånt. 11-12. Og så lå jeg I sengen og, sammen med søsteren min og bare hørte på, vi bare satte på kjempehøy lyd, og da hørte på, og spesielt det liksom, I første satsen så det en sånn kadans, altså når det fiolinsolo, og så går det over I en sånn arpeggio-solo, og så kommer orkestret inn med hovedtema, og det synes jeg også var akkurat, jeg får faktisk frysninger når jeg snakker om det, og da husker jeg at jeg sa til søsteren min sånn åh, den har jeg så lyst til å klare å spille en dag og så sa søsteren min det kommer du til å gjøre ja. Så det var min første sånn altså når jeg fikk en sånn forelskelse I et liksom verk og jeg bare gledet meg sånn til jeg kunne klare å spille det
husker du første gangen du da prøvde å spille det?
Var ikke før jeg begynte på musikkhøgskolen faktisk Jeg begynte da jeg var 16 da, på musikkhøyskolen I Stockholm. Og så var det kanskje, jeg begynte på den andre eller tredje året. Og så fikk jeg lov å være solist med orkestret på skolen, med Mendelssohn.
Stas.
Når jeg spilte det, så følte jeg at jeg kunne bare sånn drømme meg bort, liksom. Men det var hardt arbeid å lære seg da. Jeg husker ikke at jeg begynte å øve på det, men jeg husker når jeg følte at jeg hadde kommet frem og bare kunne spille. spille det. Ja.
Kommer du fra en musikalsk familie?
Pappa spilte trombone når han var yngre, og så spilte han litt piano. Men han hadde alltid veldig lyst til å bli musiker, men fikk det ikke helt til. Så jeg tror han, det var vel litt sånn at han liksom overførte drømmen sin på meg og broren min da.
Når jeg tenker på deg, så tenker jeg på at du har en slags sånn ønske om å videreformidle klassisk musikk til en ny generasjon. Eller jeg husker i hvert fall å lage noen sånne konsepter, som for eksempel klubbklassisk, hvor man prøver å sette klassisk musikk i en litt annen setting enn tradisjonelt. Har du noen tanker om hvorfor du gjør sånne type prosjekter?
Ja, det var når jeg gikk første år på videregående, så jobbet jeg litt ekstra i en sånn, det var en sånn i avisen Folkbladet heter det, i Norrköping, så hadde de en sånn ungdomssida, som jeg pleide å skrive litt i. Og der skrev jeg en, altså det litt flaut å lese den nå, men det sier litt om da hvordan jeg altså, følte allerede da, og kanskje fortsatt føler, og det jeg prøver å forandre på. Ja, så veldig svart-hvit og naivt, men det handlet om at når jeg gikk på klassisk konsert på konserthuset, for det er fantastisk symfoniorkester i Norrköping, så føltes det, jeg skrev at det føltes som å gå i en begravelse, fordi at alle på scenen hadde liksom på seg bare svarte kjedelige klær, og det var liksom, folk så ikke så glad ut på scenen, og liksom ikke møtte publikum på en måte. Og så syntes jeg at det var liksom sånn, at publikum var så pretensiøst, og liksom at hvorfor skulle alle være så fancy, hvorfor kan man ikke bare gå og høre på i olabuksene sine, liksom, eller i koseklær, eller hvorfor liksom... Jeg har også skrevet at jeg elsker jo klassisk musikk, men jeg føler ikke at jeg passer inn i denne verden. Altså, det er så pretensiøst. Så jeg har kanskje hatt litt sånn alltid opp gjennom hele karrieren, litt sånn allergi for når det blir pretensiøst. Altså, når man liksom litt sånn snobbete, da. Det liker jeg ikke ved den klassiske musikkverden, at det er litt sånn, ja. Så jeg har prøvd å lage konsepter der det føles mer avslappet, og at vi liksom, man snakker med publikum, og altså, vi spiller klassisk musikk, men vi er helt vanlige mennesker, og jeg er ikke glad i Mozart, og altså, prøver å liksom bare løse opp stemningen litt, da.
For eksempel Mendelssohn har jo flere verker som var liksom laget til festival, at det skulle være liksom en folkefest da.
Mm.
Jeg tenker sånn, det er jo kanskje det motsatte, at det skulle være veldig pretensiøst, og det skulle være mer sånn party, egentlig.
Ja, ja, ja.
Og det glemmer man litt da, at selv om det er gammel musikk, så var det ikke nødvendigvis at det trenger å være så stivt da.
Nei, altså jeg tror det var veldig mye mer avslappet på den tiden det ble skrevet, og altså, det jeg snakket en del med Kjetil Bjerkestrand, min venn, om at hvis Mozart hadde dukket opp her i dag, liksom, så hadde han bare, hæ? Gjør dere det? Spiller dere liksom på akkurat samme måte? Gjør dere det akkurat samme? Altså, med alt vi kan bruke da, liksom elektronikk og kule instrumenter, og vi har så utrolig mye muligheter, og så gjør vi det på akkurat, altså, vår ambisjon er å gjøre det på akkurat samme måte som det blir gjort da. Det er liksom det jeg ikke helt ser poenget med.
Så når du nå har da, for første gang på ordentlig, er det ikke litt sånn at du på en måte går med ditt eget navn, spiller inn et klassisk plate, så gjør du jo det på din måte da. Og vi har hørt nå i popkammeret på åpningsbordet av glassseksjonen av plata, Prologue, hvor du spiller fiolin, og så senere skal vi også høre Bjerkestrand, som da for eksempel drar inn synthesizere da. Hvordan har du gått fram for å gjøre din take på den type musikken?
Jeg har alltid hatt lyst til å spille inn noe, eller spille inn en plate, men aldri funnet noe som føltes liksom som meg, eller noe som liksom føltes helt riktig å och spela in på en måte. Så det startade med att jag mötte Kjetil och spelade hans musik och bara blev helt förälskad I analoga synthesizers och lyden av de och sammen med stryke den akustiska strykelyden och pröva att blanda klangen min in I det liksom alltså det var bara sånt ett universum som var sån explosion I huvudet alltså jag bara yes det detta som är mig så det var tacket vare Kjetil att han liksom öppnat den världen för mig och med liksom musiken hans hur han skriver att jag följt att det hade liksom då omöjligt att putta det in I en specifik genre fordi han har ju så bred bakgrund selv, altså fra både klassisk og pop og rock og. Så det startet der, og så spurte jeg Kjetil hvis han kunne skrive en fiolinkonsert til meg, som han hadde lyst til, og så når jeg fikk den, så var det liksom ikke nok til å fylle en hel plate, så da prøvde jeg å finne noe som kunne passe, og da fant jeg Glass sin fiolinkonsert som jeg ikke hadde hørt før altså den andre fiolinkonserten som jeg synes også var så utrolig kul for det liksom 8 satser det ikke sånn typisk sånn 3 satser sånn, med en rolig midten det sånn 8 satser og så annen hver sats et solostykke og så det også en keyboard altså en det står liksom keyboard I partituret
på notene så står det dette ja. Skal spilles med keyboard
ja Precis. Och så hörte jag på massa inspelningar och så hörtes väldigt ut som det lignet på en cembalo. Alltså alla hade brukt en ljud som lignade på cembalo och så då skrev jag till assistenten till Glass och spurte hvis man må bruka en sån typ ljud. Och då skrev han nej, du kan alltså feel free. Så då tänkte jag sån, "Oh yes, då kan jag liksom lage något som ligner lite på det Kjetil håller på med."
Så det blir en helhet I hela plattan.
Precis och så att det blev en sån syntlyd som jag kände blandat med strykerna då. Alltså att sån att det inte stack sig så mycket ut. Så då jobbet jag kämpemasse sammen med Anja Laudal till att liksom finna en sån lyd då som kunde passa.
Fortell lite om hur du fann fram till den konstellationen av folk då. För det är du som spelar och så är det da Anja Laudal mm-hmm. som spelar syntesizere. Så spiller også Kjetil Bjerkestrand synthesizer, eller har han bare skrevet musikken?
Men han spiller også, ja, begge to spiller.
Og så det også en dirigent, fortell om liksom, orkester og hele den konstellasjonen, hvordan fant du frem til det?
Altså, det var selvsagt at Kjetil skulle være med og spille for meg, det var sånn veldig koselig at han var med og spilte på sitt eget verk, og så Anja en som jeg spilte med en, det var også når jeg møtte Kjetil, så møtte jeg også Anja, fordi Anja var med på det.
Ja, fett.
På det verket, og sånn, av og til så møtte man musikere, så man bare, dette, altså, lærer så mye, og det så inspirerende, og så fint menneske, og man bare vil ha med de videre, liksom. Så da var det liksom selvsagt at, og veldig hyggelig at Anja skulle være med. Og så trengte jeg et orkester, og da ble det også litt sånn naturlig å spørre Norske Kammerorkestret, som jeg med I selv. Og så hadde vi, altså jeg hadde ikke så mye penger til prosjektet. Det ble veldig dyrt med veldig mye folk og sånn, mange innspillingsdager. Ja. så det gikk mye sparepenger. Siden vi ikke hadde så mange dager på å øve, og som vi hadde bare en dag på å øve sammen med orkestret før vi spilte inn. Da måtte jeg bare spørre mannen min, Ed.
Den britiske dirigenten Edward Gardner.
Fordi han så utrolig flink til å være effektiv og liksom få ting på plass veldig fort. Det liksom det han ekspert I. Så da ble han med og hjelpe oss å bare liksom få det sammen på kort tid og også var det en veldig deilig sånn, støtte for meg som jeg kunne lene meg på
Det godt å ha folk du kjenner litt ja, når du skal gjøre såpass hjerteprosjekter
Ja,
For du har vel absolutt. Spilt veldig mye med mange forskjellige prosjekter og andres musikk og, men denne gangen skulle du på en måte ha ditt navn på det da
mm, mm.
Og så var det da en dag med øving, og det høres litt nervepirrende ut.
Det var dritskummelt. Altså, jeg bare, hele den uken, vi hadde 5 dager innspilling til hele plata, med 1 dag prøve, og så, ja, 4 dager innspilling da. Så jeg bare røyk og spiste banan. Det var og bare var et sånn nervevrak. Det var nok ikke så morsomt å være sammen med meg da. Men det var så skummelt, og jeg måtte hele tiden liksom jobbe med sånn mitt eget hode da. Det hjelper helt ekstremt mye å ha fine folk rundt seg som man liksom bare blir varm inni seg av å se på.
Man trenger jo egentlig en psykolog. Det jo det ofte produsenter noen ganger også tar en rolle som, på en måte. Å være en pep-talker og være en liksom ja, ja. Sånn... For selv så kan det bli litt sånn kaos og mye følelser, på en måte. Og, men det ble jo utrolig fint, da. Det var jo spilt inn i en kirke, ikke sant?
Ja, vi spilte inn i Sofienberg kirke. Det var veldig skummelt å spille inn en plate såpass sent. Altså, da var jeg jo 34. Så det føles liksom sånn, nå kommer alle oppdage at jeg egentlig ikke kan spille. Det var liksom, jeg hadde en sånn som gikk i hodet. Det var skummelt.
Det helt utrolig hvordan de flinkeste folka også har sånne tanker i hodet da. Sånn der, at man føler at man en fraud liksom.
Ja.
Det også litt betryggende på en eller annen måte. Når jeg hører mine helter prate i intervjuer og sånne ting, og så sier de liksom at ja, den ene dagen så føler jeg meg helt udugelig og bare tenker sånn, hvorfor i all verden driver jeg med dette her? Og kanskje neste dagen så føler jeg meg som en superhelt, som er Guds gave. Så det den berg- og dalbanen der som man også må dele litt med da.
Mm.
Når man skal sette navnet sitt på det, så blir det litt sånn ekstra press.
Og så når man liksom gjør noe som et hjerteprosjekt, så er det så mye sårbarhet i det. Også liksom jeg følte i hvert fall at sånn i musikken, og som jeg var så glad, jeg hadde liksom så lyst til både Glass og Kjetil sitt verk, liksom, at jeg hadde så lyst til at det skulle bli fint, fordi også at det liksom det blir en sånn utrolig sårbarhet i det, som jo vakkert, altså vi må jo tørre å være sårbare og liksom tørre å være litt naken da.
For da blir det jo ditt, når du skal spille andres musikk. Hva går gjennom hodet ditt når du står og spiller den, som vi hørte nå, introen til Glassverket? Soner du helt ut i en annen verden, eller hvordan tenker du?
Det veldig forskjellig med liksom, hva jeg spiller, men med Glass så tenkte jeg veldig på, fordi jeg syntes først at det var veldig vanskelig å finne liksom, riktig måte å spille det på, liksom, noe som føltes at som gjorde at det føltes som at musikken liksom fløt. Jeg følte veldig ofte når jeg øvde, så følte jeg at sånn, nå stoppet det opp, eller hva er det som i veien, liksom. Og så oppdaget jeg at etter hvert, altså, eller min opplevelse av det, var at det var på en måte mitt ego som var i veien. Og det er jo liksom sånn vise frem meg selv i musikken, altså sånn og liksom plutselig masse vibrato, eller sånn du vet, den her altså kom jeg frem til at Glass har jo sittet og komponert dette på pianoet sitt, og så da forestilte meg liksom han i liksom i hele den fiolinstemmen, at han liksom satt og sånn lagde det på pianoet, og hvordan det hørtes ut. Og så prøvde jeg bare å liksom legge meg selv helt vekk, og bare forestille meg, når jeg spilte, forestille meg Glass sitt og spille det på piano.
Det er et så godt poeng, fordi det er da man virkelig kan musisere, når man for eksempel spiller en konstellasjon, så er det veldig typisk at man er veldig opptatt av hva man selv gjør, eller hvis man hører på en innspilling man har gjort med mange musikere, så hører man ikke på helheten, man hører bare på liksom sånn, hva det jeg gjorde, liksom? Og det utrolig, det next level, å virkelig bare klare å hengi seg til, ikke ha det ego, da, som du sier.
Ja.
Som kanskje en veldig sterk drivkraft, egentlig, for veldig mange musikere og komponister, da.
Ja, jeg tenkte veldig mye på det i det siste. For det er også det du sier med at man, av og til så trenger man det ego litt. Men ja, akkurat I den musikken så følte jeg til hver gang. Jeg hører faktisk på, når jeg hører gjennom glass, så hører jeg når jeg blir litt stresset og liksom egoet mitt vil litt frem. Men jeg klarer også å trekke det tilbake da. Men det vanskelig. Og så det noen steder I musikken der det faktisk passer litt da, der Nettopp. Det faktisk åpner opp for at ok, her kan jeg bare guffe og komme ut av skallet liksom.
Så deilig. Mm. Kan ikke vi lytte litt på Bjerkestrand?
Jo.
Fra Patentia. Det action, altså.
Mm.
Forrikende. Det spilles jo live, da, med orkester, deg og to synthesizere.
Mm. Akkurat på denne konserten så vi faktisk bare fire strykere totalt. Mm. Og så det Anja og Kjetil.
Mm.
Ja.
Så en slags kvartett oppsett. Mm. Det cello og...
Mm, og bratsch og fioliner. To fioliner.
Mm. Ja, det kult. Jeg liker klangen av det.
Mm-mm.
Det føles likevel episk og på en måte stort ja, orkesteraktig.
Ja, ja.
Ja, det ble jo skrevet til deg. Hvor lenge hadde du kjent Kjetil før dette her?
Ikke så lenge. Jeg var bare var med på når han, altså på han sitt verk som heter Stabat Mater, som fantastisk. Da jeg ble forelsket I musikken hans, og vi gjorde, tror jeg, tre konserter. Og så etter den tredje konserten, så spurte jeg han etter tre glass vin. Jeg turte ikke før.
Nettopp. Ja, det vel litt sånn ærefrykt, men det en veldig kul kombo av deg og han og de som involvert da.
Det som så gøy med Kjetil også, at han så utrolig åpen, altså, fast han liksom har skrevet, vi spilte jo det han hadde skrevet ned liksom, men han så utrolig åpen, altså det sånn, ja, men hvis du føler for å gjøre noe annet, så bare gjør det, liksom. Bare feel free, var dere selv. Man føler så utrolig tillit, da. Det sånn varme og tillit, og... ja, altså, vi har jo gjort det masse, jeg og Kjetil, etter at vi spilte inn plata, I helt andre konstellasjoner. Altså, vi har spilt det med trommer og elbass, og vi har spilt bare oss to, og... ja, med elgitar og perkusjon og, ja. Så det liksom det litt kult, og det også føler jeg som gjør at Kjetil sitt verk og glass passer så godt sammen, for jeg føler at det musikken funker på I hvilken som helst konstellasjon på en måte, så det må ikke være den orkestreringen budskapet kommer fram likevel.
Mm. Ja, det jo kjempespennende at man kan spille det I mange forskjellige konstellasjoner. Jeg så også dere gjorde nylig en konsert med, hvor dere spilte også da med visuelle grep, som at det var en som malte malerier live, så, samtidig som du ble filmet på scenen. Hva slags bilder det du får I hodet av, av å spille denne musikken her?
Det var litt interessant faktisk på den konserten som vi gjorde med kunstneren Birgitta Strobil. Så snakket vi ganske mye om det, for hun har synestesi.
Ja, at hun ser farger I musikk.
Ja, så var det liksom det at hun malte det vi spilte, på en måte. Og så snakket vi etter den konserten med publikum litt om hvordan man ser eller føler, eller ja, hvordan man opplever musikk og lyder. Og det var kjempemorsomt, fordi alle I publikum hadde veldig sånn forskjellige måter. Det var en som sa at han følte det I skjeven, altså I tennene liksom, og I skjeven. Og det tydeligvis en vanlig ting, altså mange som liksom, altså føler musikk, de kjenner det liksom fysisk I skjeven. Var det mer, ja, også var det det med synestesi, at man ser farger. Og så, ja, det fikk meg til å tenke veldig på det, sånn, hvordan det egentlig jeg ser musikk, og så kom jeg frem til at jeg ser egentlig ikke så mye, jeg bare sånn altså, jeg bare føler det som fysisk forskjellige steder I kroppen jeg pleier å føle veldig mye I beina men jeg vet ikke hvorfor de, eller ofte når jeg spiller så flyr beina mine rundt, litt sånn ukontrollert som veldig, altså det hjelper ingenting, og det veldig I veien men jeg klarer liksom ikke helt å Det sånn beina, og sånn veldig mye sånn ned I magen, føler jeg. og så av og til føler jeg det veldig oppi her, som kan være vanskelig, fordi da det vanskelig å spille når man føler ting oppi skuldrene, liksom. Men ja, så det bare sånn, musikken forskjellige steder I kroppen min, sånn en fysisk følelse, liksom. Hvordan det for deg?
Når man spiller selv, så bør det jo også kanskje bare være litt sånn underbevisst. Det også litt sånn farlig med å prate for mye om det, fordi mye av musikk man driver med jo veldig sånn det bare skjer. Og som en gang man egentlig blir litt opps på hva man tenker eller gjør eller ser ut, eller, så blir det jo litt kunstig plutselig igjen.
Ja, ja.
Så det jo egentlig bare, det veldig sånn underbevisst bare. Og det for meg det egentlig bare at man I en sånn fristed I hodet, at man ikke tenker egentlig. Man lever I nuet på en eller annen måte da.
Som at tiden liksom står litt still, plutselig.
Litt sånn meditasjon, egentlig.
Ja, ja, virkelig. Ja, du sier noe der med sånn... Det å føle at man liksom mediterer på en måte, fordi det noe jeg Altså, jeg føler jeg liksom på vei mot noe nytt nå, i det jeg driver med, da. Jeg bare elsker å føle den, altså når jeg bare kan lukke øynene og bare bli borte, og så føle at jeg liksom et annet sted, eller mediterer, eller bare sånn mindfulness på en måte. Og det kan faktisk ganske ofte være vanskelig når man spiller klassisk musikk, fordi at det så komplekst, og spesielt når man spiller I grupper og sånn, så kan man ikke helt... Altså av og til kan man selvfølgelig det, men man kan ikke, jeg opplever ikke at jeg kan gi slipp på samme måte som for eksempel hvis jeg, når jeg spiller med Kjetil og vi bare sitter og improviserer, liksom, så kan jeg ikke gi slipp på samme måte når jeg, I mye av det klassiske repertoaret da. Og det, jeg føler at jeg trenger liksom den meditasjonsfølelsen mer. Så nå har jeg faktisk et år der jeg prøver å unngå klassisk musikk I så stor grad jeg kan, for å bare se hvordan det føles og være I den litt mer sånn frie og svevende verden.
Ikke da på dagsformen, det høres litt slappt ut, men at det en mer sånn, man kan tune inn etter hvor man liksom I øyeblikket da.
Precis, at man ikke trenger å liksom prestere og være noe annet enn det man føler at man akkurat der og da. At det sånn som jeg føler meg akkurat nå, uansett hva den følelsen så det det som skal ut, liksom? Det det jeg kan, altså, bare la seg selv være som man
Nettopp.
Musikk
fortell litt om hvordan dette årsperioden her har vært og da. Hva slags type prosjekter det du driver med nå da?
Jeg har tatt permisjon fra kammerorkestret sånn, denne sesongen, siden jeg liksom skulle litt ut av det klassiske. Altså, jeg spiller I en gruppe som heter Cicada, så vi har gjort en del sammen, men det ny musikk da.
Mer samtidsverden?
Ja, veldig sånn ekstrem samtid, liksom. på en god måte.
helt ute musikk, ja, på en god måte.
Ja, så jeg elsker det, og så får lov til å lage sånne rare lyder. Og sånn. Den måneden som jeg kommer fra nå, sånn starten på mitt permisjonsår, så var jeg ikke så flink, for jeg sa, da kom det liksom litt spørsmål, og så klarte jeg ikke å si nei, og så ble det plutselig litt mye, og ganske mye klassisk allikevel, som har vært kjempekoselig. Men nå!
Fra med nå.
Fra med I dag. Så går jeg inn i min egen boble, og så driver og jobber med akkurat nå plateslipp på Jazzland, som skjer I januar, med en elektroakustisk duo, som jeg har sammen med Gregor Riddell. Vi heter Tlønn. Vi skal liksom drive og ordne litt, sånn vi skal slippe singler og få ordnet litt bilder og sånn, alt som rundt plateslipp da. Men plate er jo ferdig.
For det musikk dere to har skapt sammen?
Mm. Og så har vi jobbet sammen med produsent Erlend Mokkelbust. Vi har hatt mange koselige og frustrerende timer I studio sammen.
Blitt utfordret og må liksom, tråkke seg gjennom møkka for å komme til noe gull.
Ja. Så jeg har testet masse forskjellige ting og hatt veldig mange ideer. Men vi et veldig bra team da. Vi har liksom, vi ender alltid opp med sånn samme visjon. Altså, vi vil det samme, men vi kommer fra veldig forskjellige verdener da.
Ja, det var et kult valg med Erlend Mokkelbust. Han jo opprinnelig litt sånn punk hardcore type og gjort litt pop og men dette, hvordan vil du kategorisere Tlønn? Det litt mer alternativt og eksperimentelt og lydlandskaper og vi skal snart høre litt, men fortell litt om din samarbeidspartner. Hvor det han liksom kommer fra I musikklandskapet?
Jeg møtte han gjennom kona hans, som jeg jobber kjempe masse med, Torun Stavsing, som fantastisk cellist. Gregor også cellist, og sånn kjempegod til å spille, og så skriver han ganske mye, så sånn, han vel hovedsakelig komponist, egentlig, og komponist og musiker. Og så, når vi begynte å snakke sammen, altså det var jo for mange år siden, men så var det litt sånn, ok, vi tenker litt samme, vi tenker litt likt, liksom. Han også litt sånn, liker ikke så godt alt det liksom pretensiøse med klassisk musikk og sånn. Så bestemte vi oss etter hvert for liksom, ok, la oss lage noe sammen. Og så møttes vi så mange ganger og endte opp med å bare sitte og snakke. Vi bare snakket. og så til slutt da, så var det sånn, ok, nå vet vi hva vi vil, tror vi. Sånn cirka, og så begynte liksom å skrive litt ting og lage skisser og sånn, og så hadde vi noen intensive økter både alene og sammen med Erlend, så vi skapet veldig mye mens vi liksom I studio da, det ikke ingenting liksom skrevet I stein.
Så dere har mer litt sånne skisser og på en måte temaer, rammer.
Ja.
Og så går dere inn for å på en måte lage et lappeteppe av, til en komposisjon.
Mm. Så det vi på en måte har altså, vår overordnede idé, det vanskelig å si.
Bra jobba.
Og på en måte skape, for vi veldig glad I magisk realisme I litteratur. Og da, navnet Tlön har vi jo tatt fra en novelle av en forfatter som jeg elsker, men aldri helt tør å si navnet på. Men han heter, det staves Borges etter navnet hans. Borges.
Ikke sant? Det litt vanskelig på fransk.
Ja. Ja, så det liksom, å prøve å skape magisk realisme i musikk da, eller i lyder. Så vi har liksom tatt opp begge to er med liksom fascinasjon for lyder og hvordan man kan lage det til musikk. Og, så vi har liksom tatt opp, når vi har hørt en kul lyd, så har vi liksom tatt opp på telefonen eller det vi har tilgjengelig. Som for eksempel, altså jeg har tatt opp mannen min som snorker. Og så har jeg, det har vi faktisk på plata. Og så har jeg tatt opp en veldig gammel og rar kaffetrakter, og når jeg trukker på is, og ja, masse forskjellige ting. Og så har Gregor også gjort det, og så har vi skrevet, eller det vel kanskje faktisk mest, Gregor er på en måte hjernen i bandet. Og så er jeg litt mer sånn, jeg kommer med sånne masse crazy ideer på hans, liksom, skisse, og så blir han giret mine ideer, og så boller det på seg,
liksom. Han feeder av hverandre.
Ja, veldig. Så vi er jo med begge to i prosessen, men han er liksom litt mer, jeg er veldig sånn følelsesmenneske. Han er jo komponist og kan så utrolig mye, og har liksom sånn, hvis denne akkorden, hvis vi setter sammen denne akkorden med den, sånn liksom, så blir det kjempekult. Og jeg bare, ja, sikkert kjempekult, jeg skjønner ingenting, men Nei. Det blir bra. Men da kan vi...
Men det er en veldig kul kombinasjon av de to personlighetene, de to arbeidsmetodene.
Ja, ja. Jeg synes det funker utrolig bra, og så vi liksom feeder sånn på hverandre, og... Så det er kjempegøy. Det er liksom, jeg tror ikke det er mye som er så gøy som å sitte i studio og lage ting med Greg. Og Erlend da, selvfølgelig.
Hvordan føles det da å gjøre sånn type musikk kontra da, ikke sant? Og ha spilt mye klassisk, og det må jo være akkurat det du hadde lyst til å gjøre dette året her da.
Ja, det er så befriende. På et av trackene så har vi liksom, vi har brukt en melodi som også er brukt av Bartok. Som en sånn klassisk litt et stykke, og så så går vi liksom inn for å spille sånn surt, og litt sånn stygt og litt sånn ekkelt, altså det er på en måte motsatsen av hva vi har blitt lært opp til å gjøre da. Vi prøver å liksom, det er en liten sånn tenårings sånn revolusjon som vi begge bare har sånn lengtet så etter, og bare få ut liksom.
Noe rebelsk der.
Ja. Noe rebelsk og noe litt sånn også sånn melankolsk og ja, også brukt her lyden av barna våre, døtrene våre, når de er som forresten har bursdag på samme dag.
Wow.
Ja. når de synger når de er små, og har lyden av hjertelyden gjennom magen til Torun når hun var gravid. Og, ja.
Det fikk man tatt opp.
Ja.
Så rått.
Ja, så det er sånn, ja, det er man, det er kanskje for noen som hører og ikke kjenner oss, så får man ikke med seg det, men det er utrolig mye sånn nære personlige ting inni der da.
Det er nesten liksom en viktig jobb, og at noen husker på å liksom ta opp lyden av livene våre, da, og kunne inkorporere det i kunst. Dette har blitt et album, som jeg har vært så heldig å få høre på. Det er skummelt, og det er nydelig, og det er for litt, sånn, litt folkemusikk-vibe noen ganger også, at det er noen blåtoner, som du sier. Og kan ikke vi rett og slett høre på et av sporene som dere har vært så snille og, at vi kan vise frem her? Det er et spor som heter Ultraist.
Det er også fra Borges, faktisk. Det er fra en bok som han har skrevet om On Writing, tror jeg bare den heter. Og da åpner den boken med hva en ultraist er, da. Its will is to create, to impose unheard of features upon the universe.
Herlig, da hører vi. så vidt jeg kan høre på en måte, så det jo noen helt naturlige lydkilder, altså sånn, dere har, som du sier, dere har gått rundt med og tatt opp forskjellige lyder og ting, men så har man dandert det I lydbildet og lagt på effekter og sånt som gjør at det blir jo en slags elektronisk musikk også, dansbart omtrent.
Ja.
Hørte du noe fiolin der?
Ja, det inni der så det litt cello bare, tror jeg. Jeg skal ikke avsløre alt, men det mange.
Ja, for jeg lurte litt på hva som på en måte var den der grunnbass-tromme, alt opp å si. Men du vil egentlig ikke si det, for det egentlig det kuleste at man ikke liksom ser det for seg, liksom.
Ja, fordi det liksom hele poenget med denne platen da, at altså det med magisk realisme og sånn, at man skal få en følelse av at man kjenner igjen lyden, sånn, hva det for lyd, liksom? Jeg kjenner igjen, men så har vi tweaked den litt, sånn at man ikke skjønner hva det allikevel.
Du skal få en følelse av sånn, oi, det her gjenkjennelig, det her noe naturlig, men ikke helt klare å sette fingeren på det.
Ja, precis. Sånn at det blir sånn, kanskje litt sånn, nesten ubehagelig, eller... Jeg vet ikke. Jeg skal ikke legge føringer.
Nei, la oss bare la det være helt opp til lytteren.
Ja.
Jeg elsker det når man tar akustiske ting og på en måte lydlandskaper fra vår verden, og så setter det sammen til noe såkalt på en måte, elektronisk. Jeg hørte for eksempel at det noe sånne forvrenginger av lyder og sånt som gjør at det høres ut som en synt noen ganger, eller en trommemaskin.
Mm.
Men så det veldig kult å vite at det aller meste av det helt sånn ting fra vårt liv, da.
I hvert fall 99,9% av alle lyder på den platen naturlig. Altså ting som vi har tatt opp eller spilt.
Du har rukket å gjøre så mye I denne karrieren din. Du gjør så mye forskjellig. Og du har jo også da spilt også med en rekke mer som popartister. Jobbet som en studiomusiker også. Og jeg så nå at du skulle spille med Sigur Rós fra Island.
Mm-hmm.
Så vidt jeg skjønte, så det du som har fått på en måte, litt ansvaret for å sette sammen et slags orkester som de skal da spille med I Oslo Spektrum.
Mm-hmm. Eller det faktisk gjennom Gregor. Så de har kontaktet ham, og så har vi snakket så lenge om å liksom lage et sånn strykeband her I Oslo, sammen med det meg, Gregor og Bendik Foss på Bratt. Så da ble på en måte det naturlig når Gregor blir spurt om å sette sammen noe til Sigur Rós, så ble det naturlig og naturlig startpunkt da.
Kult.
Ja.
Så da man en liten kjerne med strykere som da kan på en måte ekspandere og ta med seg flere som kan bli en større konstellasjon I forskjellige for forskjellige artister men også kanskje være noe eget da.
Ja, det blir hovedsakelig sånn studio-musikergruppe.
Kult. Jeg så dere hadde gjort noen reklamemusikk og noe sånt.
Ja. Ja, vi har allerede gjort noen ting. Så det veldig, veldig spennende. Veldig, veldig gøy. Noe som vi har hatt lyst til eller snakket om veldig lenge. Og så endelig fikk vi det I gang.
Det jo litt sånn man må gjøre for å kunne klare å jobbe som en profesjonell musiker, da. Og prøve å være allsidig. Du kunne jo bare blitt I den klassiske bobla eller så kan man også ekspandere tenke, jeg har lyst til å jobbe som studiemusiker jeg har lyst til å spille med popartister har du noen tips til folk som har lyst til å få mer å gjøre som musikere hvordan har du klart å stikke tærne inn I så mange forskjellige områder innenfor musikken da?
For eksempel hvis jeg på musikkhøyskolen og snakker med studentene og sånn, så spør de ja, men hvordan har du liksom Hva gjorde du liksom? Som at jeg la en veldig sånn, tydelig plan. og det gjorde jeg har ikke gjort det I det hele tatt. Jeg bare liksom, kanskje... jeg startet, jeg jobbet jo I operan, I orkestret, og så kjente jeg at nei, her skal ikke jeg være. Og så sluttet jeg der, og så prøvde jeg liksom, og kanskje jeg kan være her borte, eller nei, kanskje jeg skal prøve å være der borte. Og jeg tror måten jeg gjorde det på, altså at jeg fikk liksom lov til å spille med altså, komme meg inn I de verdenene på da altså jeg kommer også første gangen jeg sa Da snakket jeg med, det var Bendik Foss, som jeg nevnte I sted. Vi spilte I et orkester sammen, og så sa jeg, du, gjør ikke du litt sånn andre ting? Jeg har så lyst til å liksom komme meg litt ut av det klassiske. Og så da sa han det videre til Javid av Sarirad, som han spilte med da, som trengte en fiolinist. Så da spurte Javid meg hvis jeg kunne bli med på et prosjekt. Og så spilte jeg masse med han, og så inviterte liksom Javid musikere til gruppa si som kom fra liksom jazzverden og så ble jeg kjent med de og så, å jeg har kjempelyst til å spille noe med deg og så spurte de meg hvis jeg kunne være med på et prosjekt, og så har det liksom bare sånn jeg har vært veldig åpen med at jeg har lyst liksom, når jeg har møtt folk ikke vært liksom redd for å si sånn, ja det synes du har vært så gøy å jobbe med deg bare ring meg hvis du trenger meg noen gang liksom.
Man må være litt sånn manifestere det, holdt jeg på å si, si det høyt ut I verden, hva man har lyst til og så plukker noen det opp da
absolutt, og så at man liksom for det ikke, folk kan ikke bare ta for gitt at du har lyst liksom de kan kanskje heller tenke andre veien sånn, nei hun liksom klassisk musiker og hun vil sikkert bare drive med det så jeg tror det kjempeviktig å bare liksom sånn med entusiasme og eller hvis man entusiastisk for noe da, så bare si det, få det ut, vis det. Ja.
Sara Øvinge, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret. Kontekst. Popkammeret støttet av Kulturfondet og NOPA. Hør flere episoder på kontekst.no eller der du hører på podcast. Trykk abonner eller følg I podcast-appen din. Du kan også klikke deg inn på våre sosiale medier, @popkammeret, der legger vi ut videoklipp og annet snadder. Vi høres!